Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Agosti 29 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea mahojiano maalum kutoka huko nchini Kenya, ambako kiongozi wa chama cha upinzani cha Amani National Congress ameikosoa vikali serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na kusema ako tayari kuchukua usukani kuliongoza taifa hilo.
Ningependa kuona taifa ambalo kila Mkenya anajiona kwamba yeye hiyo serikali ni yake. Singependa kuona watu wakisema hiyo si serikali yetu.
Na katika taarifa nyingine, vyama vikuu vya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyaeleza sababu ya kukataa kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa iliyoitishwa kusuluhisha mzozo wa kisiasa nchini humo.
Kuachiliwa kwake inanipatia furaha kabisa, na tuna matumaini ya kwamba yale mambo hayatarudiliwa tena.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Mbunge wa jimbo la Arusha mjini nchini Tanzania, Godbless Lema, alipandishwa katika mahakama kuu ya kanda ya mji huo na kusomewa mashtaka mawili, likiwemo la kutumia mtandao kuhamasisha maandamano yaliyopigwa marufuku na kuandika ujumbe wenye vitisho na matusi dhidi ya mkuu wa mkoa huo Bwana Mrisho Mgambo hii leo. Kabla ya mbunge huyo kufikishwa mahakamani, alikamatwa na kushikiliwa na polisi kwa siku tatu, ambazo aligoma kula chakula akishinikiza kuachiwa huru kwa madai kwamba hana kosa na ukamataji wake haukuzingatia sheria. Baada ya taratibu za dhamana kukamilika, mbunge huyo alipatiwa dhamana na alitoka mahakamani hapo akiwa anatembea mwenyewe, lakini baada ya hatua chache alionekana kuishiwa nguvu na kusaidiwa kwa kupandishwa kwenye gari na hatimaye kupelekwa hospitali kwa uchunguzi zaidi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amewataka wagombea urais nchini Gabon kutojitangazia ushindi katika uchaguzi wa Jumamosi mpaka matokeo rasmi yatangazwe. Mgombea wa upinzani Jean Ping amesema Jumapili kwamba matokeo yanaonyesha ya awali kuwa ameshinda uchaguzi huo, wakati msemaji wa rais aliyepo madarakani Ali Bongo naye amesema anaelekea kwenye muhula wa pili. Gabon haina mfumo wa uchaguzi wa duru ya pili, kwa hiyo mgombea mwenye kura nyingi zaidi kati ya 10 waliopo kwenye kinyang'anyiro ndiye atakuwa mshindi. Ikiwa Ping, kiongozi wa zamani wa Umoja wa Afrika, atashinda, itakuwa ndio mwisho wa utawala wa familia ya Bongo uliodumu kwa nusu karne. Ali Bongo alimrithi madarakani baba yake Omar Bongo, ambaye aliongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 40. Rais wa muda wa baraza la Senate la Liberia amesema baraza lake limebuni kamati ya muda ili kujaribu kusuluhisha mvutano kwenye baraza la wawakilishi. Baraza hilo limekwama kwa zaidi ya miezi miwili sasa kutokana na kutokubaliana kati ya wabunge. Kundi moja linamtaka spika wa bunge Alex Tyler kujiondoa kwenye shughuli za bunge mpaka uchunguzi dhidi yake utakapokamilika kuhusiana na tuhuma za kuhusika na rushwa. Spika na wale wanaomuunga mkono wanasema hana kosa hadi pale atakapopatikana hatia mahakamani. Na akizungumza waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo kuhusu kupigwa marufuku maandamano na mikutano ya kisiasa nchini Tanzania, hasa upande wa CHADEMA, mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania George Masaju amevitaka vyama vya siasa nchini humo kuwa na utii wa mamlaka.
Aende mahakamani akafungue kesi kama kweli hapo kuna haki inavunjwa. Sasa naona muhimu mnazungumza suluhu. Sasa mimi nauliza, hivi suluhu hiyo unafanya majadiliano na sheria au unaenda kufanya majadiliano na polisi wakati wanapotekeleza jukumu lao la kudumisha amani na utengamano wa nchi? Maana sheria yenyewe imeandikwa hivi. Ndivyo ilivyo. Sasa huwezi kujadiliana na sheria, laila unaivunja tu. Na kuivunja kuna sanctions. Yaani kuna hatua zitafuatilia adhabu. Maana hao polisi waliochukua majukumu hayo, waliochufanya walitoa maelekezo yale, wana mamlaka yao ya sheria wanaoisimamia. Yaani unajiuliza, kuna mtu ana taarifa tofauti na za polisi kwamba kutakuwa na uvunjifu wa amani kama hali hiyo itaendelea? Na kama ana taarifa tofauti na hizo, kwa nini wamekuwa wakisema watu wana metaharuki? Na kuna hiyo call for whatever you call dialogue, mazungumzo, unazungumza na nani sasa? Yaani polisi ikianza kunegotiate, kujadiliana na watu utekelezaji wa majukumu yao, hiyo haitakuwa tena polisi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wagombea Hillary Clinton na Donald Trump wana mipango tofauti kuhusu sera wahamiaji Marekani kama wakichaguliwa urais mwezi Novemba, ikiwa ni moja ya mapendekezo ambayo yako tofauti kabisa katika baadhi ya mambo. Kampeni zao zinaahidi mambo tofauti, kuanzia utekelezaji wa sheria zilizopo mpaka zile zinazohitaji sera mpya, na pia uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya Marekani. Moja ya maswali makubwa ni juu ya nini kitafanyika kwa idadi ya wahamiaji wasio na vibali wapatao milioni 11. Kwa sasa ni machache sana yanayoweza kufanyika ili kupata uraia. Clinton anasema moja ya mambo yake muhimu kufanya kwanza kabisa itakuwa ni mabadiliko ya taratibu za wahamiaji, ikiwa ni pamoja na kupata uraia, swala ambalo Trump haliungi mkono. Marekani imesema leo Jumatatu kwamba mapigano huko Syria kati ya majeshi ya Uturuki na vikosi vilivyo na ushirikiano na muungano wa Kurdi hayakubaliki, na kuzitaka pande zote kusitisha mapigano. Tunazitaka pande zote kusitisha mapigano. Marekani inafanya kazi kuondoa mzozo huu na kurudisha lengo la kupambana na ISIL ambacho kinabaki kuwa kitisho cha wote katika eneo hilo. Brett McGurk, mwakilishi wa Marekani kwenye muungano huo wa kupambana na Islamic State, alisema kwenye mtandao wake wa Twitter, tunataka kuhakikisha kwamba mapigano kwenye maeneo ambayo hakuna ISIL hayakubaliki na chanzo cha wasiwasi mkubwa. McGurk amesema Pentagon imelaani mapigano hayo kusini mwa Syria katika mji wa Jarablus, na kusema majeshi ya Marekani hayahusiki katika mapigano hayo.
Unaendelea kutusikiliza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msikilizaji. Na sasa tukitoka kwa hizo habari muhimu za dunia, tuangalie yale ambayo tumeyapa kipaumbele hii leo. Na ni habari kutoka huko Tanzania, ambako jeshi la polisi nchini humo limewakamata viongozi wa chama cha upinzani cha Chadema hii leo jijini Dar es Salaam, mahali ambako walikuwa wakiendesha mkutano wa viongozi kujadili masuala ya ndani ya chama. Miongoni mwa waliokamatwa ni aliyekuwa mgombea urais wa Chadema Edward Lowassa, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Profesa Mwesiga Baragu, pamoja na mbunge wa jimbo la Kibamba John Mnyika. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwanasheria wa chama cha Chadema Peter Kibadala, na kwanza akamuuliza ni nini hasa kilipelekea viongozi hao kukamatwa.
Ninapozungumza na wewe sasa hivi, tuko makao makuu ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, ambapo mimi pamoja na mawakili wenzangu wanaotoa huduma kwa viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo tunasimamia maelezo ya viongozi kadhaa wa chama, akiwemo mwenyekiti Freeman Mbowe. Kwa hao wote wamekamatwa katika hoteli inaitwa Giraffe, ambapo walikuwa katika kikao cha kawaida cha ndani. Na kwa maelezo yanapoelekea, nafikiri wanatuhumiwa kwa tuhuma za kutotii amri halali, disobedience of lawful order, ingawa kisheria tutajua zaidi huko mbele, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye hatua tu ya maelezo, kwa maana ya kutoa maelezo kwa washtakiwa, ambayo ndio sehemu ya kwanza mchakato wa kisheria ambao pengine huo unaisha mahakamani.
Kibatala, lakini viongozi wa kisiasa wanapofanya mikutano ya namna hiyo katika hoteli wanahitaji kibali kutoka polisi ama sheria zinakuwaje hapo?
Sasa hilo ni swali zuri, na hapa sasa kuna misimamo miwili, kuna vile vibili, kuna vile sisi mawakili, kuna views za wateja wetu, na kuna views sasa obvious za jeshi na polisi. Manake kama polisi wamesikia hatua wamewakamata, maana ni kwamba wanaona labda wateja wetu wamekiuka sheria fulani. Sasa sisi kwetu hii, kwa sababu kumekuwa hapa katikati na mishano wa kisheria kuhusu nini hasa haki za vyama vya siasa hapa nchini, mjadala umekuwa umeshika kasi hivi karibuni, basi tunafurahi kwamba swali hili limetokeza katika namna hii, kwani litafika sasa mahakamani ama litafika huko, na mahakama itakuwa sasa pamoja na mambo mengine, tafsiri ya nini haki za vyama vya siasa na washirika wa vyama vya siasa, nini maana ya katazo halali, yaani katika wigo wa haki za vyama vya siasa, kwa sababu uhalali au kutokuwa na uhalali wa amri iliyotolewa ya kupiga marufuku shughuli za siasa ni lazima ipimwe katika mizania ya sheria inayoruhusu shughuli hizo. Kwa hayo mambo yote tunafurahi kwamba nafasi hii itatuwezesha sasa kwenda mbele ya mahakama na mambo hayo yajadiliwe na kutoa uamuzi, labda itatoa mwongozo sasa wa kama nilivyosema awali hadi sasa za vyama vya siasa na washiriki wao.
Kuna ishara yoyote inaonekana kwamba mnaweza mkawapatia dhamana hii leo viongozi hao wakatoka au?
Kwa sasa hivi ni mapema na ni vigumu kidogo kusema, kwa sababu ni ngumu kutabiri maoni ya jeshi la polisi. Mimi ukiniuliza nitasema kwamba swala dhamana ni kitu ambacho hakitakiwi kuwa na mjadala, sio kwamba ni haki, lakini hao wote ni viongozi ambao wakihitajika muda wote saa yote wanapatikana.
Ni wakili wa chama cha Chadema Peter Kibatala akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na sasa tuvuke mpaka huko nchini Kenya, ambako kiongozi wa chama cha upinzani nchini humo cha Amani National Congress, Musalia Mudavadi, ameikosoa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kile alichokiita kukosa uwajibikaji katika kutekeleza miradi mikubwa ambayo anasema zabuni zake hazikufanywa kwa njia ya haki na wazi, na kwamba miradi hiyo imegubikwa na tuhuma za ufisadi. Mudavadi, ambaye ametangaza kuwania urais ifikapo mwezi Agosti mwaka ujao, amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, na katika sehemu ya pili ya mahojiano hayo ameanza kwa kumuuliza ni upi msimamo wake kuhusu miradi kama ule wa reli maarufu kama SGR na ule wa kuwapa watoto laptop watoto wa shule za msingi.
Miradi hizo zimegharimu pesa nyingi zaidi, kwa hivyo kuna maswali mengi kuhusu procurement process na kadhalika, na serikali hii imepata matatizo kujibu hayo maswali kikamilifu kwa Wakenya wote. Jambo lingine ningependa tu kusema kwamba katika programs kama hizi, kile wanaita competitive tendering hakikuonekana haswa kwa SGR, na ndio kwa sababu maswali yanazidi kuepuka kila wakati kwamba je, Wakenya wamepata value for money? Na haya ni maswali ambayo serikali hii lazima ijihami kuona vile itajibu ili Wakenya wasadiki. Kwa hivyo kuna mengi ambayo watu wanasema serikali hii ipate nafasi ijibu vizuri, ieleze, lakini inaonekana wana shida kufanya hivyo.
Miezi 11 kabla uchaguzi mkuu mwaka ujao, wewe unataka kuwa rais wa taifa la Kenya. Je, Wakenya watarajie nini katika uongozi wako iwapo utapewa nafasi kuongoza nchi hii?
Ningependa tu kusema hivi, nataka nilete kile tunaweza ita uaminifu ama trust katika uongozi wetu katika Kenya. Ningependa kuona taifa ambalo kila Mkenya anajiona kwamba yeye hiyo serikali ni yake. Singependa kuona watu wakisema hiyo si serikali yetu, ni serikali ya mtu fulani ama serikali ya kabila fulani. Kwa hivyo letu ni kuhakikisha kupitia kwa mrengo wa ANC, kuhakikisha kwamba tunataka cohesiveness katika taifa letu. Na la muhimu zaidi, tutachunga mambo ya security, alafu tuchunge mambo ya kiuchumi, mambo ya kilimo, mambo ya elimu, mambo ya afya. Na mimi nataka nikuambie kwamba hatujakuwa na wakati mgumu kama huu kwa mambo ya ukosefu wa kazi. Unemployment katika taifa letu ni mbaya.
na siwezi nikataja ni kwa nini, lakini kuna mambo mengi. Tutapigana na ufisadi na kadhalika. Lakini nataka nikuambie unemployment, vijana ambao wana nguvu ya kufanya kazi, wengine wamesoma hadi university. Ukiangalia statistics ambazo ziko, zinaonyesha kwamba kati ya kila wananchi wa Kenya 10 ambao wana uwezo wa kufanya kazi, 7 hawana kazi. Kwa mambo ya insecurity, hiyo ni hali ya hatari. Kwa sababu kama mtu hana kazi, hataweka chakula kwa meza. Kama mtu hana kazi, hatakuwa na mavazi. Kama mtu hana kazi, nyumba itakuwa matatizo. Kama hana kazi, mambo ya kujilipia ama gharama ya hospitali itakuwa tabu. Kama hana kazi, elimu ya watoto wake pia ni tabu. Kwa hivyo haya yote ukiangalia yameshikana. Na sisi kwa ANC tunataka tulenge pale ili tuhakikishe kwamba uchumi wetu unapeana nafasi za kutosha kwa vijana wetu.
Ni Musalia Mudavadi, kiongozi wa chama cha upinzani nchini Kenya, Amani National Congress, akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa mjini Nairobi, Kenya. Na kwingineko, vyama vikuu vya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikiwemo kile cha UDPS chake Etienne Tshisekedi, vimeeleza msimamo wao wa kukataa mazungumzo ya kitaifa baada ya kukutana hii leo na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini humo. Upinzani umekuwa ukishinikiza kujiuzulu kwa kiongozi wa mazungumzo hayo, ikiwa ni mojawapo ya masharti ya kushiriki kwenye mazungumzo. Wakati huo huo, wanaharakati wa kutetea demokrasia waliokamatwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita sasa wameachiliwa huru kufuatia msamaha uliotolewa na Rais Joseph Kabila. Taarifa kamili mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwanamilongo, anatuletea.
Fred Bauma, Yves Makwambala na Christopher Ngoy ni miongoni mwa wanaharakati wa kutetea demokrasia 29 wanaoachiliwa hadi leo kufuatia msamaha wa rais kwa wafungwa wa kisiasa na wale wa kujieleza. Kwenye kikao maalum kilichoitishwa na koti kuu ya sheria hii leo, majaji walijadili uwezekano wa kuachiliwa kwa dhamana kwa wafungwa hao ambao wengi wao bado kuhukumiwa baada ya miezi 18 ya kutupwa jela. Kuachiliwa kwa wanaharakati hao wa kutetea demokrasia ni mojawapo ya masharti yaliyowekwa na upinzani kabla ya kushiriki kwenye mazungumzo ya kitaifa yaliyoitishwa na Rais Joseph Kabila. Richard Bauma, nduguye Fred Bauma, kiongozi wa kundi la Lutte pour le Changement, Lucha, amelezea kufurahishwa kwake kufuatia hatua ya kuachiliwa kwa kaka yake Fred Bauma.
Kuachiliwa kwake inanipatia furaha kabisa. Na tuna matumaini ya kwamba yale mambo hayatarudiliwa tena na Kongo itaanza basi kuheshimia mkifaransa wanaita procedure, utaratibu kabisa.
Katika familia baada ya kukamatwa ilikuwa ni hali ya namna gani?
Katika familia kwa kweli ilikuwa huzuni, kwani hatukukua tunajua kama itafika mpaka kufungiwa zaidi ya mwaka moja na nusu. Lakini familia haikumwachilia kabisa, tulikuwa pamoja naye tangu mwanzo mpaka hivi.
Vyama vya upinzani vikiwemo UDPS cha bwana Etienne Tshisekedi, G7 kinachojumuisha vyama 7 vinavyomuunga mkono Moise Katumbi, na MLC cha Jean-Pierre Bemba vimehisi kwamba hatua hiyo ya msamaha haitoshi katika kurahisisha mazingira ya kisiasa kwa ajili ya mazungumzo. Kwenye mazungumzo yao leo na kanisa Katoliki hapa mjini Kinshasa, viongozi wa vyama hivyo vya upinzani wamesema hawatoenda kwenye mazungumzo ya kitaifa. Upinzani umemtaka msuluhishi wa mazungumzo hayo Edem Kodjo kutoka Muungano wa Afrika kujiuzulu na kulazimisha kuachiliwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa. Vyama tawala vimeyaita masharti hayo kuwa ya upuuzi na njama ya vyama hivyo vya upinzani kukataa mazungumzo na kutaka vurugu. Kamati ya maandalizi ya mazungumzo hayo inayoshirikisha wajumbe kutoka vyama tawala, mashirika ya kiraia na baadhi ya vyama vya upinzani mfano wa UNC cha Vital Kamerhe ilitangaza Jumamosi kwamba mazungumzo ya kitaifa yataanza Alhamisi tarehe mosi Septemba. Lengo la mazungumzo hayo ni kuweko na mazingira bora ya kisiasa kwa ajili ya uchaguzi mkuu, baada ya tume huru ya uchaguzi kutangaza kwamba haitoweza kuitisha uchaguzi huo kulingana na tarehe iliyotarajiwa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo. Michezo.
Ni
Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza na habari kuhusu lile sokomoko la maafisa wa Kenya katika michezo ya Olympic iliyomalizika Rio juma lililopita. Maafisa wawili walifikishwa mahakamani leo na kupewa dhamana. Tumsikilize mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi.
Katibu mkuu na naibu mwenyekiti wa kamati kuu ya Olympic nchini Kenya umefikishwa mahakamani mjini Nairobi kwa madai ya ufujaji wa pesa zilizokusudiwa kuhudumia wanariadha wa Kenya katika mashindano yaliyomalizika majuzi ya Olimpiki mjini Rio. Katibu mkuu Francis Paul na Pius Ocheng waliachiliwa kwa dhamana ya dola 2000. Mahakama iliwaachilia maafisa hao baada ya kushtakiwa kwa usimamizi mbaya wa kikosi cha Kenya kilichoshiriki mashindano ya Olimpiki. Hata hivyo, jaji aliwaamrisha wasiende ofisi zao kutozungumza na mashahidi na kuwaamrisha pia kusalimisha pasipoti zao. Wakuu wa mashtaka walikuwa wametaka wawili hao kuzuiwa rumande kwa siku 21 wakati wanapochunguzwa kwa mashtaka ya wizi, matumizi mabaya ya ofisi zao na kutelekeza majukumu yao. Afisa mwingine Steven Soya alikuwa ameachiliwa kwa dhamana kwa misingi ya kiafya na hivyo hakuwepo mahakamani. Katika ligi kuu nchini Kenya, mbio za miamba Gor Mahia katika soka ya Go TV zilifikia ukingoni ilipopokezwa kichapo cha bao 1-0 na Nzoia United uwanjani Mumias Complex mwishoni mwa wiki. Nzoia United, Kariobangi Sharks na wanabenki wa KCB walijikatia tiketi ya kushiriki robo finali. Saa chache baada ya miamba wengine FC Leopards kuwaga mashindano hayo, Gor ya kocha Azimaria ilifuta mkondo huu kupitia bao la Edgar Nzano. Bao lilozima matumaini ya Gor kupigania taji la 11 lilipatikana dakika 30. Gor ambayo ilishinda kombe hili mara ya mwisho mwaka 2012 pia iliondolewa na Nakumat katika awamu ya nusu finali mwaka 2015.
Asante sana Jason, na sasa tuchungulie kidogo ligi ya Uingereza. Baada ya wiki tatu, mabingwa wa zamani Manchester City, Man United na Chelsea wako katika kilele cha ligi kwa pointi 9-9 kila mmoja baada ya kushinda mechi zao za mwishoni mwa wiki. Man City wakichapa West Ham 3-1, Chelsea wakachapa Burnley 3-0, na Man United wakapata ushindi wa tabu 1-1 dhidi ya Hull City, ambao mpaka sasa ndio wanaonekana kuwa Cinderella mwaka huu wakiwa katika nafasi ya 5 kwa pointi 6. Mabingwa watetezi Leicester City wako katika nafasi ya 9 wakiwa na pointi 4. Tukiwa bado katika kandanda, tugeukie waandishi wetu wengine wa Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa wa Dar es Salaam akiwa na ripoti kuhusu ligi kuu nchini Tanzania.
Mashabiki wa klabu ya Yanga wamerejesha matumaini yao kwa timu yao ilianza kwa kishindo ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuitwanga African Lyon kwa bao 3-0, matokeo ambayo yametoa picha kamili kuhusu mwelekeo wa ligi hii. Yanga imerejea katika ligi hiyo baada ya kuondolewa katika michezo ya kimataifa kwa kupoteza karibu michezo yote, ikifanikiwa kushinda katika mchezo mmoja tu. Majuzi ilikuwa huko Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iliposhindiliwa bao 3-1 na TP Mazembe. Lakini sasa imeanza kutuma salamu za onyo kwa upinzani wake wa bara kutokana na kuonyesha kandanda safi iliyovutia mashabiki wengi wa soka. Matokeo hayo ya jana inamaanisha kwamba Yanga sasa imedhamiria kuutetea ubingwa wake. Fredi Kiswaga amefuatilia kwa karibu kwanza kwa ligi kuu soka Tanzania bara.
Naam, kwa upande wa Dar es Salaam Yanga African ni timu ambayo kwa kweli hatukutegemea kama ingepata ushindi huo, kwa sababu imecheza mechi nyingi za kimataifa na wachezaji wamerudi wakiwa wamechoka. Lakini kikubwa ambacho tumefurahi sisi kama mashabiki ni kwamba jana tu wamecheza na African Lion na wameweza kupata ushindi wa goli 3-0. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tumefurahi na tumekuwa na imani kubwa na timu yetu ya Yanga kwamba hata katika mechi zijazo itafanya vizuri.
Hata hivyo, mwelekeo halisi ligi utajitokeza rasmi hapo siku ya Jumatano wakati timu zote zitaposhuka tena dimbani. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Na kutoka Mombasa, Kenya, mwandishi wetu Josephat Kioko leo anatuletea ripoti maalum kuhusu mashindano ya kandanda katika mchanga wa bahari.
Patashika hili la kuchana miguu bila njumu lilisakatwa katika ufuo wa bahari Hindi, maarufu Jomo Kenyatta Pirates Beach. Safari ya Kenya kuelekea Lagos, Nigeria, Disemba hii ilianza vibaya pale Ghana ilipogeuza kuwa wanafunzi uwanjani kwa kipigo cha mabao 10-3. Kocha wa Sand Stars ya Kenya, Babu Rajab, anasema tatizo ni kutofanya mazoezi ya beach soka, japo kuna matatizo mengine.
Matatizo yalikuwa documents, player ana ID, kulikuwa na lapse kidogo za concentration, na wale Ghana kwa sababu ya experience wakazitumia hizo wakatufunga. Tuna learn kutoka kwa wenzetu, wamekuwa katika AFCON miaka mingi. The top scorer in Africa ametoka Ghana last year.
Mwaka jana Black Stars ilishiriki finali za Africa, mchezo huu wa ufukweni zilizoandaliwa Ushelisheli, ambapo timu ya taifa ya Madagascar ilitoa ubingwa huo. Ingelikuwa ushindi ni idadi kubwa ya mashabiki, basi Kenya ingelichapa Ghana hapo Mombasa, lakini mashabiki wa Kenya walirejea nyumbani vichwa chini.
Kwa majina naitwa Saum Athman, ni mkazi wa hapa Mombasa. Mwanzo wa mchuano huu Kenya walionyesha umahiri wao, lakini mechi ilibadilika na Ghana wakaweza kuichapa Kenya mabao 10. Tutarajia kwamba wakienda Ghana wataweza kung'ang'ana warejeshe kipigo walichokipata leo.
Mechi ya marudio sasa ni September 17 huko Accra, Ghana. Hii ikiwa ni safari ya awali kufuzu kwa beach soccer ya kombe la dunia nchini Bahamas mwaka ujao 2017.
Asante sana Josephat Kioko. Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na baada ya ripoti hiyo kuhusu michezo, naona mwenzangu hapa Sandy Shomari tayari kabisa kwa muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amewataka wagombea urais nchini Gabon kutojitangazia ushindi katika uchaguzi wa Jumamosi mpaka matokeo rasmi yatangazwe. Mbunge wa jimbo la Arusha Mjini, God Bless Lema, amepata dhamana kutoka mahakama hiyo, na alitoka mahakamani hapo akiwa anatembea mwenyewe, lakini baada ya hatua chache alionekana kuishiwa nguvu na kusaidiwa kupandishwa kwenye gari na kupelekwa hospitali kwa uchunguzi zaidi. Rais wa muda wa baraza la Senate la Liberia amesema baraza lake limebuni kamati ya muda ili kujaribu kusuluhisha mvutano kwenye baraza la wawakilishi. Kundi la waasi la FARC huko Colombia limetoa amri ya mwisho ya kusitisha mapigano kama sehemu ya mpango wa amani wa kudumu unaotarajiwa kuanza leo Jumatatu, huku serikali ikamilisha moja ya mizozo iliyodumu kwa muda mrefu kuliko yote duniani. Waziri mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina ameonyesha nia ya wazi ya kutaka ushirikiano wa karibu na Marekani katika kupambana na ugaidi. Ameeleza waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye alisema Dhaka na Washington ilibidi Jumatatu kuchukua hatua zaidi, ambapo polisi na wana ujasusi watafanya kazi pamoja kuweza kupata habari mapema. Rais wa Brazil Dilma Rousseff atarajiwa kuzungumza na wabunge Jumatatu wakati wa kesi yake.
Takriban wananchi 15 Darfur walitiwa ndani na 9 bado wako ndani bila kushtakiwa huko Niateti, Darfur Kati. Marekani na wasiwasi mkubwa sana kwa serikali ya Sudan kuwafunga watu hawa, na haraka wameelezea wasiwasi wao kuhusu kutiwa ndani kwa watu hao kwa maafisa waandamizi wa Sudan. Marekani inaitaka serikali ya Sudan haraka kuachia huru watu hao. Kutiwa ndani huko kunafuatia ziara ya mwakilishi maalum wa Marekani kwa Sudan na Sudan Kusini, Donald Booth, kwenda katika majimbo ya Darfur Kaskazini na Kati nchini Sudan, pamoja na kambi za watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi katika maeneo ya Sortoni na Niateti katika mkoa wa Jabal Mara huko Darfur mwishoni mwa mwezi Julai. Wengine wengi ambao hawajatiwa ndani hata hivyo wamehojiwa na maafisa usalama kuhusu hali ya mawasiliano yao na mwakilishi maalum. Hatua hizi kwa kweli ni bahati mbaya sana, kwa vile zinapingana na makubaliano ya awali ya serikali ya Sudan kumruhusu mwakilishi maalum kufanya ziara kujionea mwenyewe hali ilivyo na kumruhusu kusafiri katika maeneo hayo na kuzungumza na watu ambao watachagua kuongea nao. Kupata habari hizi kutoka kwa wahusika ni muhimu sana kujihusisha baadaye kwa Marekani na serikali ya Sudan na makundi ya upinzani na viongozi kuhusiana na Darfur. Kama Sudan inataka kuwa na mjadala wa kitaifa wa kisiasa utakaohusisha wote, watu wa Sudan wanatakiwa wawe huru kutoa maoni yao. Marekani inaisihi serikali ya Sudan kuheshimu haki za uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana kwa amani, ikiwa ni pamoja na uhuru wa habari. Hizi ni nyenzo muhimu sana kwa mazingira mazuri ya mjadala wa kitaifa.
Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo imeelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapo msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo. Msikose kujiunga nasi kwa matangazo mengine ya asubuhi ya kesho. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa ni BMJ Muridhi,
Sunday Shomari,
na tunawaaga kutoka hapa tukisema kwaherini.